Францішак накіраваў свае віншаванні галоўнаму рабіну Рыма Рыкарда Дзісэні і ўсёй яўрэйскай супольнасці з нагоды свята Рош Хашана, які сёлета прападае на 3-4 кастрычніка і азнамяновае сабой надыход новага года 5777 па юдэйскім календары. Францішак пажадаў, каб Бог падараваў мір і нястомнае жаданне яго пашырыць, няхай у сваёй бясконцай міласэрнасці дорыць надзею і спакой у нашыя дні і ўзмацняе сардэчныя сяброўскія сувязі паміж намі, гаворыцца ў віншавальным звароце пантыфіка. Папа адзначыў таксама, што ў думках лучыцца з яўрэйскай супольнасцю ўсяго свету і прагне, каб гэтае свята стала для іх прадвеснікам шчодрага благаслаўлення.